السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. إخواني في الدين بارك الله فيكم. فإن شاء الله تعالى kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tuhfatus Saniyah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang definisi daripada kalam, di mana kalam secara makna maka ditinjau dari sisi bahasa adalah satu ungkapan yang dengan ungkapan tersebut terhasilkan faedah, sama saja apakah berupa lafaz atau tidak, seperti tulisan, kemudian garis, isyarat. Ini menurut ahlul lughah disebut dengan kalam. Hanya saja menurut pengertian ahli nahwu, kalam dalam bahasa Arab harus terkumpul padanya empat perkara. Yang pertama adalah lafdan, rupa, lafad. Yang kedua, murakaban, tersusun minimal dari dua kata. Kemudian yang ketiga adalah mufidan, memberikan faedah. Dan yang keempat, diletakkan dengan peletakan orang Arab, yakni dengan bahasa Arab. Pada pertemuan malam hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh penulis kitab Tuhfatus Saniyah. Dan kita akan masuk pada ucapan beliau tentang makna kaunuhu mufidan. Baik, makna tentang apa itu pengertian mufidan, berfaedah. Qala syarihu, wa makna kaunuhu mufidan, dan makna kondisinya itu mufid, memberikan faedah, an yahsuna sukutu al-mutakallimi alaihi, dengan bagusnya kondisi diam seorang yang berbicara atas ucapan tersebut. Bihaitu la yabqa as-sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Dari sisi tidak tersisanya bagi seorang yang mendengar ucapan tadi, muntadhiran, menunggu, li syai'in akhar, untuk sesuatu yang lain. Gambarannya seperti ini. Ketika kita berbicara dengan seseorang, kemudian kita selaku orang yang berbicara, ketika telah melafadzkan kata kada, kada, wa kada, demikian, demikian, dan demikian, maka orang yang kita ajak berbicara ini, si pendengar, sudah bisa memahami perkataan kita dengan baik dan tidak timbul lagi pertanyaan yang tersisa dari ucapan yang kita sampaikan kepada beliau, maka ini disebut dengan ucapan yang berfaedah. Namun ketika saya berbicara kepada antum dalam kondisi masih meninggalkan pertanyaan bagi antum selaku pendengar, maka ucapan yang saya sampaikan kepada antum belum berfaedah. Ini maknanya demikian. Dicontohkan oleh penulis kitab ini dalam ucapan beliau, falau kulta, kata beliau, maka seandainya engkau mengatakan idza hadarul ustadu, apabila ustad hadir. Beliau mencontohkan dengan kalimat ini, apabila ustad hadir. Maka akan timbul pertanyaan dalam benak kita selaku orang yang mendengar perkataan ini. Apa yang terjadi ketika ustadz hadir? Konsekuensinya apa? Kemudian dampaknya apa? Baik. Maka kalimat yang seperti ini masih menyisakan pertanyaan bagi pendengar sehingga tidak berfaedah. Maka kata beliau, la yusamma dzalika kalaman. Maka ucapan idza hadaral ustadu, apabila ustad itu hadir, ini tidak dinamakan dengan kalam. Kenapa? Walau annahu lafdun murakkabun, walaupun kalimat tersebut berupa lafad, satu, terpenuhi syaratnya. Murakkabun, dan dia tersusun lebih dari dua kata. Berarti terkumpul berapa syarat dalam kalimat idza hadharal ustadu? Dua. Taib. Murakkabun min khalasi kalimatin. Dia tersusun dari tiga kata. Li'annal mukhataba yantadhiru matakuluhu ba'da hadha mimma yatarattabu ala huduril ustad. Baik, ini alasannya. Bisa digarisbawahi. Li'annal mukhataba, dikarenakan mukhatab, orang yang diajak berbicara, yantadhiru, dia menunggu, matakuluhu, apa yang engkau katakan, ba'da hadha, setelah kalimat ini, setelah kalimat idza hadharal ustad, mimma yatarattabu ala huduril ustad, dari dampak yang terhasilkan dengan kehadirannya ustad. Baik, sehingga kalimat idza hadharal ustadu ini dikatakan bukan termasuk kalam, walaupun dia memenuhi dua syarat berupa lafad, na'am. Murakkab terdiri dari tiga kata, na'am. Tapi syarat yang ketiga tidak dipenuhi, mufidan. Kenapa? Menjadikan orang yang diajak berbicara menunggu. Sang pendengar menunggu ucapan yang setelahnya yang akan disampaikan. Sehingga kalimat ini belum dikatakan mufidan. Kemudian penulis memberikan contoh yang lebih lengkap. Fa'idha kulta, maka jika engkau mengatakan idha hadharal ustadu ansota at-talamidu, apabila ustad hadir, maka para santri pun tenang. Nah, ini dampak dari kehadiran ustad, maka para santri pun tenang. Ketika kalimat ini ana sampaikan kepada antum, maka antum selaku mukhatab, orang yang diajak berbicara, insya Allah sudah akan bisa memahami dan tidak akan timbul lagi pertanyaan setelahnya dari dampak yang na'am, dampak kehadiran ustadz tersebut. Taib. Maka kata beliau, sara kalaman. Maka kalimat ini menjadi kalam. Li husulil fa'idah. Karena terhasilkannya fa'idah. Baik. Sehingga tolak ukur sebuah kalimat dalam bahasa Arab dikatakan mufid, yakni dengan ketika seorang yang berbicara, bagusnya orang yang berbicara ketika dia diam, ini sudah bisa dipahami oleh orang yang mendengar, tanpa menyisakan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Maka ini dikatakan mufidan, memberikan faedah. Baik. Berikutnya makna tentang maudu'an bil wad'i al-arabi, dengan peletakan orang Arab. Dan sebelumnya di papan tulis kita tuliskan di sana al-kalam secara ringkas. Kemarin kita sudah membahas tentang lafad, kemudian al-murakab dan mufidan baru saja kita bahas, dan berikutnya pada poin yang keempat, yakni tentang bil wad'i al-arabi, diletakkan dengan bahasa Arab atau dengan peletakan orang Arab. Wa ma'na kaunuhu mawdu'an bil wad'il arabi, dan makna kondisinya diletakkan dengan peletakan bahasa Arab. Antakuna al-alfadu al-musta'milatu fil kalami, bahwasanya lafad-lafad yang digunakan di dalam kalam, minal alfadhi allati wada'atha al-arabu lid-dalalati ala ma'nan minal ma'ani, bahwasanya lafad-lafad yang digunakan dalam kalam, minal alfadhi, dari lafad-lafad allati, yang wada'atha al-arabu, orang Arab meletakkannya, lid-dalalati, untuk menunjukkan, ala ma'nan minal ma'ani, atas sebuah makna dari makna-makna yang ada. Baik, saya ulangi. Bahwa pengertian peletakan dengan bahasa Arab, atau diletakkan oleh orang Arab, bahwa penggunaan kalam ini berupa lafad-lafad yang digunakan oleh orang Arab, di mana lafad-lafad tersebut menunjukkan atas makna dari makna-makna yang ada. Dicontohkan di sini, matalan, kata beliau. Hadhara, contohnya pada kalimat hadhara. Kalimatun wada'aha al-arabu limakna. Hadhara ini adalah sebuah kata yang orang Arab meletakkannya untuk sebuah makna. Apa itu maknanya? Wa huwa husulul huduri fi zamanil madhi. Maknanya adalah terhasilkannya kehadiran pada waktu yang lampau. Ini makna dari hadhara, ya. Hadhara yang kita terjemahkan dalam bahasa kita apa? Telah datang. Ini makna yang diletakkan oleh orang Arab penggunaan kata ini adalah terhasilkannya kehadiran pada waktu yang telah lampau. Wa kalimatu Muhammadun au Muhammadin, dan kata Muhammad, kata beliau, dicontohkan ini contoh yang berikutnya. Qad wada'aha al-arabu li ma'na. Sungguh orang Arab telah meletakkannya untuk sebuah makna. Apa itu maknanya? Wa huwa dhatu syakhsi al-musamma bi hadzal ismi. Yakni adalah tentang zat tertentu yang dinamai dengan nama ini. Dengan kata lain adalah nama seseorang. Taib. Fa idza qulta hadhara Muhammadun, kata beliau, maka apabila engkau katakan hadhara Muhammadun, takulu qad ista'malta kalimataini. Maka menjadi engkau telah menggunakan dua kata. Kullun minhuma mimma wada'ahu al-arab. Setiap dari dua kata tadi yang meletakkannya adalah orang Arab. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'ahu al-ajamu. Nah, ini berbeda apabila engkau berucap dengan satu kalimat, dengan satu ucapan dari apa-apa yang diletakkan oleh orang-orang asing, yakni non-Arab, ajam bahasanya. Baik. Kal farosi, seperti orang Paris, non-Arab. Wa Turki, orang Turki. Wal barbar. Wal faranja. Fa innahu la yusamma fi urfil ulama'il arabiyah kalaman. Maka sesungguhnya, baik, kalam-kalam yang berasal dari bahasa ajam tadi, selain Arab, maka secara urf ulama Arabiyah tidak disebut dengan kalam. Wa in sammahu ahlul lughah al-ukhra kalaman. Sekalipun ahli bahasa yang lain menyebut itu sebagai kalam. Sehingga kesimpulannya bahwasanya kalam secara istilah ahli nahu harus terkumpul padanya empat perkara. Yang pertama apa saja? Lafaz. Yang kedua, murakkab. Yang ketiga, mufid. Yang keempat, bilwad. Lafaz adalah tersusun dari huruf-huruf hijaiyah. Suara yang tersusun dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Adapun murakkab ini minimal tersusun dari berapa kata? Dua kata. Kemudian adapun mufid, berfaedah, qarinahnya ataupun yang menjadi tolak ukur, ketika ucapan itu tidak menjadikan timbul pertanyaan bagi sang pendengar. Maka ini dikatakan ucapan yang berfaedah. Dicontohkan tadi, idza hadharal ustad, kalau ustad datang, berfaedah tidak? Belum, karena sang pendengar menunggu-nunggu dampaknya apa ketika ustad datang. Namun ketika kalimat itu dilengkapi idza hadharal ustadu ansata talamiz, maka di sana ini menjadi kalimat yang sempurna. Dan yang terakhir bahwasanya harus diletakkan dengan peletakan orang Arab. Dengan kata lain, kalam itu disusun dengan bahasa Arab. Baik. Adapun untuk asilah ataupun latihan-latihan yang terkait dengan materi yang kita bahas ini, insya Allah kita lompati. Pada pertemuan yang berikutnya kita akan masuk pada anwa'ul kalam, yakni tentang jenis-jenis kalam atau unsur-unsur yang menyusun pada kalam. Baik, berikutnya kita lanjutkan pelajaran sorof. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bismillah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bersama tentang pengertian wazan dan mauzun. Baik. Di mana para ulama ahli bahasa membuat timbangan dan dipilihlah 3 huruf, yakni fa, ain, dan lam. Baik. Dan mayoritas kata dalam bahasa Arab terdiri dari 3 huruf asli. Maka huruf yang pertama ini disebut dengan fa kalimah. Huruf yang kedua disebut dengan ain kalimah. Dan huruf yang ketiga disebut dengan lam kalimah. Baik. Dan biasanya fa, ain, dan lam ini disebut dengan wazan. Adapun kata yang ditimbang atau dipola dengan wazan ini, maka disebut dengan mauzun. Baik. Saya berikan beberapa contoh dan kemudian saya akan tanyakan mana fa, ain, dan lam kalimah. Baik. Pada contoh berikut ini. Akala. Akala. Sudah? Baik. Mana fa kalimah? Bisa disebutkan bareng-bareng. Mana fa kalimah? Hamzah. Baik. Mana lam kalimah? Lam, baik. Berikutnya, fa, ain, dan lam lagi. Masih pada 3 huruf. Pada kata ghadaba, mana ain kalimah? Bod, baik. Satu lagi, biar lebih mantap. Nih. Kata yang berikutnya. Tadi sudah akala, nah, sudah semakin malam, semakin lapar. Kemudian berikutnya ghadaba syariba, mana lam kalimah? Taib ahsantum, lulus. Berikutnya kita masuk ke halaman 8. Kita akan mengenal tentang pengertian tasrif istilahi, di mana tasrif istilahi adalah materi yang kita pelajari dalam kitab ini. Di sini penulis memberikan penjelasan tentang tasrif istilahi dan lughawi. Beliau membedakan apa itu tasrif istilahi dan apa itu tasrif lughawi. Dan tasrif lughawi ini belum kita pelajari. Beliau hanya sekedar memberikan mukadimah dan disandingkan di sini untuk membedakan apa perbedaan antara keduanya. Baik, qala al-musannifu hafizallahu taala at-tasrifu al-istilahi. Tasrif istilahi huwa tahwilu sighati fi'lil madhi ila sighatil mudari'i wal masdari wasmil fa'ili wasmil maf'uli wal amri wasmai zamani wal makani wasmil alati. Tasrif istilahi adalah perubahan bentuk dari fi'il madhi ke bentuk fi'il mudari' dan masdar dan isim fa'il dan isim maf'ul dan fi'il amr, isim zaman, isim makan, dan isim alah. Dari sini kita mengetahui bahwa materi yang akan kita pelajari, bagaimana kita membentuk fi'il madhi, fi'il mudhari', kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, isim zaman, isim makan, dan isim alah. Baik. Adapun pengertian tasrif lughawi, yakni pada panah sebelah kiri, tasrif al-lughawi huwa tahwilu sighati min siyaghil fi'li wal ismi bihasabi fa'iliha min ad-dhamair. Pengubahan sighah-sighah fi'il dan isim sesuai dengan fa'ilnya yang berupa dhamir. Baik, di sini sudah ada terjemahannya, bisa untuk membantu. keterangan ini merupakan terjemahan dari kalimat yang disebutkan oleh penulis di sini. Beliau menyampaikan dalam keterangan tasrif dibagi menjadi dua, istilahi yang kita pelajari ini dan lughawi belum kita pelajari. Tasrif istilahi pengubahan dari sifat fi'il madhi, mudhari', masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Berapa? Ada berapa perubahan? 10. Kurang lebih di awal dari kitab ini kita akan mempelajari 10 bentuk ini. Sebelum kita belajar melakukan pentasrifan tasrif istilahi atau tasrif usul. Beliau mengatakan tasrif istilahi memiliki arti ataupun nama yang lain. Tasrif istilahi beliau kasih tanda sama dengan tasrif usul. Ini nama lainnya, usul. Sama dengan tasrif horizontal, mendatar. Karena kalau kita melihat pada tabel yang setelahnya pada halaman 10 ini, nanti kita akan membaca di sini bentuk pentasrifannya secara mendatar, horizontal. Contohkan di sini, fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il maf'ilun maf'ilun if'alun. Contohnya seperti itu. Kemudian terkait dengan tasrif lughawi, ini adalah pengubahan sirah-sirah fi'il dan isim sesuai dengan fa'ilnya. Yang jadi tolak ukur adalah fa'ilnya yang berupa dhamir. Biasanya tasrif lughawi ini ke bawah. Misalkan seperti daraba, daraba daraba, darabu, kemudian darabat, darabata dan seterusnya ya. Itu termasuk masuk dalam kategori tasrif lughawi. Ini perbedaan antara istilahi dan lughawi. Istilahi usul. Kemudian lughawi nama lainnya disebutkan di sini. Tasrif lughawi nama lainnya adalah tasrif furu' cabang. Tasrif vertikal, menurun. Karena tasrifnya nanti menurun. Ini akan dibahas pada kitab tersendiri insyaallah. Semoga Allah azza wa jalla memudahkan penerbitannya. Baik. Kesimpulannya pada malam hari ini kita cuman mengenal tentang perbedaan antara tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Alhamdulillah masih sisa 5 menit bisa untuk istirahat di rumah masing-masing ya. Jazakumullahu khairan, nas'alullaha ilman nafian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.